yumurtganı ve şekeri nowata durmadan satın almak mümkinliğine atlen çap edilen gepleşik çekker. Owan hoopsuzluk resmiyetinin aşkavada eden saparına hoopsuzluk maslahat edildi mi? Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maşkalılar zayi etmesilik sebepli bir öde yaşayar. Türkmenistan'ı 30-69 yaş aralığında ölen adamların yari yürek damar keselinden ölüptür diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köpü kolonların beyazlığına girdi. Şeyli de Berdimuhammedov'un doğulun gününe kavat it öldürmek güyüşlerini ve itler için konalga çımak planlaştırılıyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını ikinci gece Gürcistan'ın parlamentinin dasındak protestler diyen atlen çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görünüşleri 26. kepte. Özbekistan'dak Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler diyen atlen çap edilen surat sergilerimiz hem köp tomosa çekti. Bu kepte en köp görülen edilen ya da okucularımızda, dinleyicilerimizde reaksi döreden gepleşiklerin, makarların basını Türkmen TV'si nağıt pul yetmezçiliğinin fonununu yüzüne pul tüyleyen kârinleçiler korku diyar diyen atlen çap edilen makarlı gepleşik çekiyar. BMK'nın terrorçuluğa karşı Göreş Müdürlüğü Aşkavat'ta ilatın iyi şüpçünçülüğünün tehirlerini matlahat etti. Serdar Berdimuhammedov Ahal velayetinin hakimi oldu. Velayet ilkinci olup kalla borçnamasının oldu. Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maskalalar zayi etmezçiliği sebeple bir öde yaşayar. Niyazın canını kastetmek sinansığına ayıplanan Begenç Beknazarov'un 50 yaş doğru diyen atlen çap edilen makallarımız hem okuzularımızın öz fikirlerini, tecrübelerini paylaşmağını, tesir kaldırmağını iteri verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olgayan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi yazmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Döwlet eýetiligine hakimiýetli wagt 27-nji ýylyna Türkmenistanyň buğday planyny dolduranyny habar berip, dowamly ýagan ýağışlaryň ekini uly ziýan ýetirenini gaýdylan ýylda oň huzurlugyna täze özgertmeleriň gowy netije berenligini tasdiklady. Buğday planynyň ilki ahal welaýatynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkim mellenen tewtinine dolmagy türkmen hökümetiniň çap edýän ýokary ösüş sanlaryny süýhül garaýan synçylary ýylgyrtdy. Olaryň bir adatlyk bilen köttöşlükte inni ahal velayetinde kemçilikler tanqid edilmez. Häkimi käyinç we soňky duýduruş hem berilmezdi. Soňky ýyllarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow o hozulk ýolbaşylaryny köp çalyşdy. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan tejribeli agronomlar ýagdaýy kadr çalyşmak bilen näle sistemany düýpden üýtgetmek, ýeri hususy ýetilige bermek bilen düýdüp boljagyny aýdýarlar. Döwlet eýetiligine hakimiýet wagt garanlan gaýdylan üstünlük pugdoklaýyn düdümiň täze tehnikalar bilen üpjün edilmegi we döwre waplaşdyrylmagy, öňde barzy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, owuz ähmetkeşleriniň ýokary hilli tohumlar hemde zerur bolan mineral herişdeler bilen üpjün edilmegi bilen düşünilýär. Mundan öň hem mediýada daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenini köp aýdylypdy. Yönü bir yıl kadınların kaydılan üstünlük prezident Berdimuhammedow'un oğu huzurluğundaki problemler bölüklüğün boyun alıp, ikinci oğu huzurluk reformasını ilan etmenin iyi diyanına kavat geldi. Tehli teklifler onun 2007 yılın başından beri öne süren oğu huzurluk reformasının başa varmağını tasdikledi. Prezidentin öne süren tekliflerinin arasında buğdayın satın alış narhının yokorlandırılmağı, dayhan birleşiklerine, kârenleçilere, telekeçilere o huzurluk teknikalarını satın alma için verilen yenillikli karızlar ve beylekler var. Emma yerli sinçiler, Sultanlı Türkmenistan'ın kronikası yali, karasızı neşirler Türkmenistan'ın o huzurluğunu yağdayın prezidentin aydısından hem ağırdığını ve Sovet dövrünün ilen arttırıp yazmaların tehadden yorgunlu olanlığına ediyarlar. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan ahallı agronom paltı buğday planlarını kağıt yüzünde doğulmağın kemiyse bolanlığını, şeyle yağdayın un, çörök, kepek kıtçılığını alıp geliyenliğini görün verdi. O huzurluğunda emele gelen ağır yağdayı kâinçler, vezipeden uşatmalar, türme basmalar bilen hükümet hem kıytaklayın tasdikleyar. Misal için 2016 yılda paltı yığım kampanyası makarını arttırıp yazmaları yüzürlanlığı için onlar çemeldar türme basırlı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň oňsan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlar gollugy 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdi Muhammedow 62 ýaşynyň dolýanyň önünde milli liderimiz, halkymyzyň daýanjy we buýsanjy diýen at bilen baş makala çap etdi. Bu makala Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň prezidentiň armagyna bir wagtda ýurdun bir näçe regionyny taýýarlyk görilýänini barada beren maglumatlarynyň fonunda peýda boldy. Ýöne makalanyň dowamında prezidentiň ýaşy we ýaş toýy asla agdalmaýar. Döwlet ýetirilýän ýakyn eser Berdi Muhammedow halka beren wadasynyň ýekejesiniň hem ýerine ýetirilmän galmaýanlygyny tasdiklap, garagymda döredilen ägir duly emel kölkümin başa barmazak ýaly bolup görnýän pikirleriň we taslamalaryň ählisi iş ýüzünde amala aşyrylyp, arzuwlar hasyl boldy diýip ýazýar. Dol döwlet kontrollugyna saklanýan türkmen mediýasynyň tapawutlukda garaşsyz neşirler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Ekspertleriň we synçylaryň pikirçe bu krizise bir tarapdan energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýa edilmeliligi, ikinji tarapdan ýurtda diňe Berdi Muhammedowyň karar bermeginde başlanýan ägir duly we netijesiz gurulşyklar, erkin telekeçilik we ýol berilmeliligi hemde giň eýran korrupsiýa kanunlaryň işlemeliligi sebäp bolýar. Azatlyk radiosy TDH-nyň makalasy Sultanly Berdi Muhammedow halka beren wadalaryny ýerine ýetirşi barada pikirini sorap, hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyny telefon etdi.
Когда он пришел к власти, он сделал несколько шагов, которые я посчитал как некая оттепель в Туркменистане, то есть были отменены.
Ол хакимет башына келгенде кайбир адамдар айтты ве мен муну Туркменистанды нахилем болсовур майлама хасапладым. Ягъни ол вилоятлардын арасындагы барлык нукотлорун айырып, херекет адатлыгына кирилген чаклендирмелер азалтты. Нияз төрүнүн онун жанына кас этмек финансыгына айыпланган бир нече адамы тусоолуктан ошотту. Birleşen Ştatlara sapar wagtynda geljekde jemgyýeti demokratlaşdyrjakdygyny, bilimi reform etjekdigini aýtdy. Emma bular ýarym bir ýyla golaý dowam etdi diýip Farid Tuhpatullyn belli bir döwürde ýylatyň erkin walyuta almak we satmak mümkinçiliginiň bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Какой-то период была свободная реализация валюты у населения, то есть можно было покупать, продавать официально.
Tuhpatullyň we beýlik synçylaryň pikirçe Türkmenistanyň metodat atly boýunça kabul edilen kanun ýerine ýetirilmeýär we oppozisiýon syýasy partiýalar däl, hatda hökümetden aýry hukuk goraýjylar guramasyny döretmek mümkinçiligi hem döredilmedi. Şol wagtda türkmen kanunçylygy syýasy ykdysady adatlyklara söz, pikir we din adatlygyna garşy gelmeýär. Muňa derek synçylaryň pikirçe baş kanuny düzeldiş giýrilip, ýurtda ikinji ömürlik prezidentiň döremegine ýol açyldy. Prezidentin oğlu siyasi meydana getirilip, hakimiyetin atadan oğlu geçmeğine görülen tayarlıklar varadaki aradan uyuşlanırdı. Prezident Berdi Muhammedow Niyaz döwrüne ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeltdi. Mekdeplerin ýokary kuzalarynyň gyýyt galdylan ýyllaryny dolddy. Emma Tuhpatullyn hakykatda Türkmenistanyna wada berilen bilim reformalarynyň başa barmanlygyny, okuw ýyllarynyň uzaldylmagynyň garaşlan netijeleri bermeýändigini aýdýar.
Уровень образования сильно-сильно упал в стране, и об этом говорят очень многие, в том числе зарубежные специалисты.
Юртты билимин дәрәҗәсе өрән ве өрән асак касты. Муны көп адам сол санны ташары юртлы хүнәрменләр һәм айдыяр дип Tuhpatullyn бу ура һәм бейлек пудокларда болшыялы юллы чемелешләрнең дөйклү ве төгәрәкләрнең чемелешмәнең булмаганлыгын белләди. Şeýle dol ýurtda saglygy saklaýyş buğdaýynyň derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanlygyny, Türkmenistanyň hatda 50 ýuky adamlaryň hem karda giýip daşary ýurtlara saglyk syýahatlaryna gitmäge çalyşýanlyklaryny sözüne goşdy.
Люди все чаще и чаще пытаются выехать на лечение в Индию или в Иран. Наверное, это лишнее подтверждение тому, что уровень медицины тоже упал.
Türkmen medyası yurtta Berdi Muhammedow'un yol başçılığını kazanlayan üstünlükler diyenini esasan milyardlarca dolar seri işte karşılanayan iyir deskaları misal getiriyor. Emma Tuhpatullyn yurtta ul davara bilen açılayan deskaları karşılanayan seri iştelerin hakikatta gönü ve göçme mantığını kuma soğurlayanlığına ediyor. Мен бу жерде Диңениев дөөрүнө башланып, Бердимухаммедов дөөрүнө дөвам эттирилген Алтын Асыр Түркмен көлүнүн курулушун назарда тутмайарын.
Ну и вот большинство заводов, которые были построены последние годы, они работают на очень маленькую часть собственной мощности, а некоторые же вообще не работают.
Соңку жылларда курулган заводдордун көпүсү тасламада көдөңүнө тутулушунан жуда аз өнүм өндүрүп ярыяды дүптөн ишлемейер. Netijede olar kaysır iqtisadiye sosial funksiyanı yerine yetirmeyer deyip hukuk koruyucu medyada üstünlük hükmünü görkezleyen taslamaların hakikatte ulu ziyan keşliğe öğürlönlüğünü öngötürdü. Berdimuhammedov'un Noğut'taki yaş doy adatlığın sığıp çıkan mağlumatlar esasında sonku 10 yıllı yurttan 2 milyona olay adamın çıkıp gidenini varıda çap eden havarının bir ay sonundan vellenliyar. Devlet Statistika Komitetinin köp kağıtlap yığınan yapık informasyasına göre 2008-2018 yılların aralığında yurdun daşını 1,879,413 adım hemişelik yaşamağı ya da işlemeye gidiptir. Bu kategoriyanın tas ehlisi iyidine dolanmayar deyip adatlığın çeşmesi bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmen sahanları ölçünü almayanlığını 29. mayda haber verdi. Bu sahanlar prezidenti görkollerini onun özünü yitirenliğini gürrün verdiler. Berdimuhammedov'un yol vasılı üçün sunnan ve terbiye avrayçılık bulması gerek deyip gizliğinlik şeritlerine sökvette solun ıhtıvarlı çeşme May ayının ayağına adatlık radyasına aitti. Kepler Adatlıq Radio hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Türkmenistanyň Owuzluk ministriniň Odol Kornwatary Şwetsiýada ýaşaýan Tapar iklim filen dogam etdirýär. Tapar Türkmenistanyň gelip goşýan habarlara görä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Rumasynyň terrorçylyga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşuk geçirip, ýeşilliň jemgyýete yaramaz täsirlerini maslahat etdi. Resmi xabarda aydılmağına göre, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi öz uğurları oyuncu ulu işler alıp baraya, emma ikinci taraftan bile gelip koğuşan xabarlara göre Türkmenistan'ın sonki 10 yılın doğamına 2 milyonu olay, kevr mağlumatları göre 2 milyonun qoğrağı adam iş közlü ulen daşarı yurtları çıkıp gidiptir. Çoğulun birlikte xadır hem gidiyen adamların, gitmek isteyen adamların cüda köptüğü ediliyor. Sizin fikrinizce yurtta işsizlik meselesi ne hili yağdaydı dur sizde mağlumatlan bu uğurda sebebi siz ön Owuzluk ministerliğini işlediniz soňlan birlikde de Owuzluk uğuri adamların esasi iş üpçünçülüğü bilen bağlı ulu mesele deyip adamların köp böyle Owuzluğunu işleyerdi Türkmenistan'a.
Yoksa ben bir öz dövrüm arada bir azıcık aittiyten aydık bilecek.
Baş üstüne.
Da o işsizlik değilim daha bir kendi bir mesele değerli işkar yani profesyonel işkar yetmeyen bir yağdayımız vardı. O işsizlik değerli de işkar yeti noktada. O bugün kugun neyle koronun ne sen ayda oturuyorsun işsizlik. O iş yeri açılıyor yapılıyor. İş yeri açılıp bilinir. Yani iş yerini korumak var da. Yani açılır tepili yok orada da yapılır. Yani iş yeri deyince fena var. Ya da hizmet yani sonra oraya sektör olmalı. O hocalık olur böyle. Bu doktor olur. Türkmenistan'ın yağdayına ben taşından teyin ediyenle yani içini akıllardan kovuluyen ben yani bu yağdayla bu unu yeteceğini 20 yıl bundan ömür aydıyordum. Böyle kocuğun. Sebebi malına, mülkünü, canına, kefil yok yerde iş yeri var ede gurrun etmek mümkün değildir. Sen şuğun var olsa yertir yoktur. Mesele şu taydı. O iş yeri açılıyor ya açıyor bilen yani bu propaganda isknemeler en ağırlık geçen yok da bu yağdaylar. Bu adamlık devlette olur ya kefil olması mümkünüm değil. Neticede mi ne ödün gurrun edip atıyorsun ne neticesi şu olmalı başka olmalı.
Sapara bağışlan sözünüzü bölün. Kepillik diyeninizi anıklaştırıp bilmez misiniz? O neymen kepillik? Türkmenistan'da bir taraftan kanunların vardı gaydılıya. İkinci taraftan kanunların işlemeyenini gaydılıya. Siz şu yağdayı nazarda tutuyorsunuz mi? Sözünüzü anıklaştırsanız.
Sen toprak senki değil. öndüren malın tenki del, canın tenki del, hiç sadın tenki del. Onun o yağdayda insan öz yurdun vatanını öyle vatan edinmeyedi. İnsanın vatanı malının, mülkünün, canının kefil geçirilen yerdir. O iş ödep geçen o, giden o. Düğününü terk et diye adamdır. Sen öyle mi onu terk ederdin? Şimdi bizim sonku hükümetlerimiz halkı sandık adam ediyorlar da. Öldürün aylık akıllıkları da doğru alama turlukan. Onun yönü halk sandık değil. Halkın içinde kendi akıl var. Bunlar yönü şu akılın önündeki büyük. Halk bu zatları ne düşünüyen olmamı mümkün. Ne? Onun düşünüyen onun yönü serhetler yapıp oradan çıkması hillallah oradan çıkıp bile noktada.
Şimdi siz şu kanunu kefillik ya da hiç tür kefillik yok. Türkmen kanunları işlemiyor diyersiniz bana.
Oyunun düzgünü olmalı. Yoksa düzgünsüz oyun olmuyor. Bir adamın devleti. O adamın kıdığı ben takdiye belli. Sıratları bir yani, kredi görsen çok abi sorun ödüne yatıyor da. Bir adamın devleti olur da şu devlet o adamın kı olur mu diye sorun çıkıyor da orta. O abi onu o kadın da adam hemen sonundan gidiyor da. Ne kanun işlet bilir, ne sen malına, ne canına, ne mülkünü tepillik kork bilir. Mümkün derler. Bir yeri sığıyan zat derler bu zatlar.
Sapır ağa bağışlan, yeni sözünü söyleyin. Kevri yağdaylarda bir adamın yolbaşçılığında hem adamları bu iş şartlarının dörödüleyen yağdaylar, bu önümlerin önürleyen yağdaylar oluyor. Bunu mu sağırlarken? Hem Türkmenistan'ın şeyle bir zat olup bilmiyor mu?
Ya yoksa dünyada bir adamın yolluğuna yürüdüyen ağır şirketler var da firmalar. Bir adamın yeğeçiliğinde Türkmenistan'ın yani abiyomundan amullokan abiyomlu şirketler var dünyada. Solonum oyunlarının kuralı vardır bu bir. Olur dünya yayranlar kural, oyunun kuralı yok yerde şu şirketler yoktu. Ya da barayanla da uzak saklanayanlardır. Mesele ne? Saydı. Elbette Türkmenistan şirketler bir devlet. Öyle bir adamın devleti hiç bol bilmeyen. Mümkünüm der. Bir vatan ile adın yankı manasını, mazmununu biz doğru okumanı öğrenmemiz gerek. Türkmen ol. Vatan hiç şerhsiz halkın kolmalı başka bu hiçbir başka nimet yoktur bu manası mazmunu bir toporun kom del bir adamın kom del
indi şu bir adamın dolanırsı diyersiniz dedi şu bir adamın dolanırsını hiç bir adama kefillik yoktuğunu bunun vice premier olup oturan adamın ya general olup oturan adamın ya milli hukukçuluk komitetinin başlığı olup oturan adamın ertir türmede yetirim olup bilenini yıllar görkezdi şunla birlikte de yurtta ne sunyalı ağır kriz döretti. Ekspertler aydiyalar, sinçiler aydiyalar. Adamların öz yurdundan kaçıp gitmeyi, şu dışarı yurtta işleyip çaygalarına pulu verip saklanacak olmak hem şu yağdayın muman şu alınıp barlan siyasetin sonunun puştuğunu tasdikleye deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi şu yağdaylardan son yurdun başındaki adamlar ya da başka adamlar şu sistemedaki yanlışlığı görüp ütkütmeğin fikrini edip bilirler mi? Şuna gelip bilirler mi ya? Buna ne yılda gelip bilirler? Yine 10 yıldan mı, 20 yıldan mı?
Bu başından gördün. Buna yıllar gerek geldi. Yani şeyle, yani Trudon görünüp durandı hatta. Yani bilmedim, buna düşünmedim. Eden olup, yani demetsen şu borçun yanıp devam ederdin. Bir adamın devletinin neyle kork bileceğini, o da insanla despot olmalı. Onu yani mülayim şekilde bir adam devleti yönetip bilmedi. Gelat olmalı. Neden aşağını, korkun aşağını taklamalı. O korkum son öğrençiliğe o korkudan korkulanır. Yağday şunlarla yani Türkmen'e bir ulu egzamin, sinav demesi de yani tarihi yani ondan enteğe geçip bilin o. Böyle bu yani ne eylek demeleri vardır mı? Pahalak mani kovurum yok. Onu bak korkudur. Yönü Türkmenistan'ın siyasi sistemi değişmeli. Bu başka hiç değil gururun yok. Onun başka o Niyazi Fervet, Berdi Muhammed Fervet, o gururunlar kurtardı. Bunun Berdi Muhammed değil, Allah Muhammed de mümkünler sonuna alın. Bir adamın devleti mümkünler. Vatan halkın kolmalı. Yani sonra orada düzgün var. Başka çözüm yok. Ne ile kolonuna da kurban oluyor? Yağda şeyle olmalı, bir adam kolonu. Ben olumda da şunun alıp konmalı. Siyasi sistemi ütkütmeli. Başka hiç şey çözüm yok. Siyasi sistemini ütkütmeyen hiç zannedip kolonu. Türkmenistan yağdayın nakı, şunki yağdaydı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistanyň ozuluk ministriniň ozal gornatary, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Sapar Iklim bilen söhbetdeşligimizden gidiňiz. Eýtem, bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar, bir de pikirleriňizi ýazyň telefon edin. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz, Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan ulum radio. Saýmerdan uly, eşdilýän habarlara görä Türkmenistan owgan sany berýän elektrigini köpeltmek, şol sanda türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine de elektrik eltmek meselelerini has çynyrga diýen ýaly käbir habarlara görä. Şu ýagdaýdan siziň habaryňyz barmy? Dogrudan nämeler bolup geçýär Türkmenistanyň şu elektrik proýekti lerini has kiňeltmegine, güýçlendirmegine, şu türkmenlere hem elektriň has köp el ýeterli bolmagyny ädilýän adamlar barmy dogrudanam?
Türkmenistan öňem şu demirgazyk Owganystanyň 3 welaýatynyň halkyna ýeňillikli bahalardan elektrik tuguny berýär. Misal üçin Faryab welaýatyna, Jowzjan welaýatyna, Serpil welaýatyna elektrik tuguny berýär. Şu sanda welaýatlarda ýaşaýan türkmenler hem Türkmenistanyň iberilýän elektrik tugdan ýeňillikli elektrik tugdan peýdalanýarlar. Türkmenistan soňky günlerde Türkmenlerin kovçun bolup yaşayan Jowzjan welaýatynyň Karkyn Kamyap etraplary elektrik tuguny berjek diýip aýtdy. Şu barada Awgan hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda alalaşyk arada ýene bir gezek gol çekildi. Öňem şu barada alalaşyk bolupdy. Hatda şu prezident Galiýew Türkmenistana eden saparynyň dowamında da şu mesele orta alındı. Indi şu Türkmenistan Araçakda Serhet ýakada yerleşýän türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan Kamyap we Karkyn etraplaryna elektrik tuguny tezlikde berilecektiğini aýtdy. Garkın
Saýmerdan ulyny bu proýekt amalasy näçerek möçürde türkmen türkmensanyň elýän elektrigi peýdalanyp biler şo siziň diýen ýerleriňizde.
Ýylatda indi Garkın etrabında bir 21 oba bar. Her obada köp adam ýaşaýar. Ondan soň rol Hamyar etrabında 18 oba bar. Ondan soň eger şol ugurdan sähel öňe kysa şordepe etrabında adam türkmenler ýaşaýar. Ol türkmenler hem şol Türkmenistan'da elektrik tuğunu berse, biz ortada elektrikte kalmasak deyipten olurum, elektrik soruyarlar. Son şu yerden bari Aksu etrafına, Mengecik etrafına ve böyleki etraplara da, Jowzjan welaýatynyň böyleki türkmenlerin yaşayan etraplarına da elektrik tuğunu çekmek mümkin. Şu yerden son, yengil ol agolay, bir neçe elektrik tuğunu bilen o yerlere elektrik tuğunu çekip olyar. Şunun türkmenler has köp peýdalanjak, türkmen elektrik bolsa ol has kovu da, hemme işler şu elektrik arkalı bolup bilýär. Misal üçin häzir Anakoy etrafında, Karamgol etrafında, Hançarba sol etraplarda türkmen tuğun ýerler olur. Köp işleri şu türkmen tuğu arkalı edýär. Misal üçin akşam hal dokanda öň garanqyda dokap, alakençire ýakyp, ýa böyle küçülçülçire ýakyp hal dokýardylar da. Häzir indi elektrik tuğunyň arasynda hal dokýarlar. Ol köp ýeňillik, köp gowluk bolup dur. Şoň ýaly soň böleki türkmenleriň ýaşaýan Ovaların adam elektrik soyadın berilse, ovulacak deyip yerli ilat umid bildiriyor. Türkmenistan'ın elektriği gelir deyip umidi var. Buman Jowzjan velayetinin 10 etrafı var. Şunun 8 etrafında Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Nikarkın ve Hamiya etraflarının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenler olup duruyor. Yine Afganistan'da bir ilat sanavı geçirilmenden sonra anık onun şınça halk vardır deyip aytmak.
Inni Saýmerdan ul bir tarapdan Türkmenistan berermen, Owganistan alarman şoňlaryň birlikde adamlarym ulukan peýda berjek ýöne howpsuzlyk meseleleri hem bar ahyryn demirgazyk Owganistanyň bu ýagdaý nähili. Elektrik çekilmegine howpsuzlyk ýa-da jeňçiler meselesi päsgelçilik döretmeýärmi?
Inni şol elektrik ýa böleki şo abadançylyk işleri jeňçilere de gerekde. Eger jeňçiler halk şo abadançylyk işleri bolmasa onda jeňçilere misal üçin salgyt berýär yerli ýylat. Ondan soňam usur zekat diýip berýär. Şol usur zekat bermäni goýar halk eger öýle bir halk ilbehbetli işleriň öňüne geçse olar. Şonuň üçin mena öňüne geçmedim kadyň, ýa-ni howpsuzlyk meselelere gowdal. Demirgazyk Owganystanda hususan Jowzjan welaýatynda, Faryab welaýatynda, Balkh welaýatlarynda howpsuzlyk meseleleri ýaramazlygynda galy owullaryň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Şonuň üçin howpsuzlyk meselesi bar elbetde. Ýöne bu öňe bir çözgüt gözlenilerim kadyň, ýerli ilat eger bu gysyş görkese bir jeňçilere biz eger bu işleriň amala aşmagyny bökdünç boljak bolsaňyz, onda biz salgat bermez ýa böyleki mümkinçilikler döretmez diýip elbetde şolardan nany ýa çörek ýa halktan jeňçiler başka soların üstüne yüklen ya da yerli ilatın üstüne. İl yaşlıları eğer şeydi bir adı etse, ol gençler bir böktenşlik duradı bilmez deyip halk aydı elbette.
Hormatlı izleyiciler, kavullak havartımız Sayın Erdoğan Ulum Radi bilen Tövkut Töşlüğümüzü dinlediniz. Sonun bilen Hepte'nin zeminin novatta aksanını getirip kotarıyarız. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.